يو مورنينج مصباح العشرة ونص مع زاي أمين وفاء محسن هلايو راديو
اي توت سويت بلاس على اكتو جيمين avec مهدي
بونجور مهدي
اسمحتينا مهدي بونجور بونجور بونجور
عشي هاد لا ديرنيير شونسون اللي تلقسيو
اي دو واي يو كيس مي اي كان تيل يو ميس مي
مالا
ها إذا ما ساليتيهاش كتجي ناقصه شي
حاجه انا
لايك دو واي يو
هذيك هذاك الاخر كتجي مع
كتجي زوينه
يا مهدي
والله الا والله ساعتي كاينين دي شونسون بحال هكا كنسمعهم في الراديو دونك بحال الا
صافي صافي دونك انا صوتي مخشي مع والله
ميرسي ميرسي غراس
اموان ما الجديد في عالم الجيمين؟
شوف شحال هذيك كنت هضرت لكم قلت لكم نتفليكس تلاحوا الجيم
وي وي
نتفليكس انفستيس وي نتفليكس نتفليكس تنادم معاهم الحال
نو وي
ابوندون نتفليكس تنادم صافي قالوا نبدلوا لا استراتيجي وقال الجيمين
لقاو لي كونت مشروكين
لقاو لي كونت مشروكين والله بديت خساجو نقصوا لي زومبيسيون ديالهم ايزون انولي سته ديال لي جو دون لي سينيور دي زانو اللي كنت كنتسنى صافي قال لك دابا يتكونسونترا والله يخليك على
الافلام
جو فوالا على لي جو كي انتريس البوبليك ديالهم اسي لارج دونك غادي يديروا لي جو فاميليو لي جو ناراتيف les jeux pour enfants ou des qui disent triple A ou les jeux que pour les gamers ou des qui
m'arrêtent juste intéressant
voilà
moi ça c'est plus logique parce que les gamers je pense pas que la manette Netflix du
coup mais d'abord Huma il voulait à un moment donné se diversifier parce que là les sociétés qui
يقولون باش ما نقولش مي خاصك ديفيرسيفي على حساب البوبليك ديالك جو بونس
اكزاكتومون تو كا دونك سون شونجمون ستراتيجي اي اون بارلون نتفليكس نهضر رابيدمون على اون سو مومون ان دي جو دي مومون اللي هضرت عليه هو سيفيليزاسيون
وي
ستراتيجي كتبدا بان سيفيليزاسيون ايجيبسيان رومان كتبقى تطلعها بشي بشي وداكشي اي مي هضرت عليها لا ديرنيير فوا واحد صاحبي قال لي راه اون سو مومون نتفليكس ils ont publié la version mobile de Civilization 6.
D'accord.
Vous voyez qu'il est blé. Donc, je l'ai téléchargé et la vérité, elle est complète. Fait cool.
D'accord.
Il fait les alliances, il fait l'exploration, cool. Mm-hmm. Donc, nous avons les boules, les civilisations. Peut-être que c'est une porte d'entrée. Donc, testez, installez. Peut-être que je vais vous mettre le chiffre, je vais vous mettre deux autres la version complète sur PC ou là sur console, etc.
Très bien.
En tout cas, l'Indo Netflix, c'est gratuit, Civilization sur mobile.
Très bien, bah merci voilà. beaucoup pour l'info et puis on te retrouve demain merci. Comme d'hab pour l'actu gaming.
À demain.
Bougez pas, restez avec nous, on vous retrouve dans un instant en AF.